Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 18 октомври 2014. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2 е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към следващия събеседник в ефира на К2. Това е представителят на коалиция от партии Коалиция АБВ, господин Румен Петков. Добър ден, господин Петков.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Петков, първо и аз да изразя публично съжалението си, че вие не сте в 43-то Народно събрание и очевидно не поради липса на качество и ваша вина, а поради наличието на...
Аз в 42-то и не е драматично, уверяваме.
Да, така е. Даже може би пък всяко зло за добро да погледнем.
Благодаря и много.
Желая ви обаче да продължавате активно да присъствате в политиката. Важно е.
Благодаря ви.
И така. Утре предстои разговор, последният разговор между политическите партии, представени в 43-то Народно събрание и доминиращата в него ГЕРБ, която се предполага, че трябва да създаде правителство на малцинството, коалиционно правителство или някаква форма на управление, която все още не е напълно формулирана. Та утре предстои разговор на АБВ и на ГЕРБ. Какво очаквате от това?
Аз ще си позволя първо да преформулирам това, което вие казахте. ГЕРБ са задължени. Това е огромна отговорност, която избирателите им възложиха да формират кабинет. Добре. И искам да ги поздравя за това, че водят публично тези разговори. И че след всеки кръг се информират гражданите чрез средства масова информация. Това е стъпка, която трябва да сме със съзнанието, че е неразделна част от българския политически живот. И за това и ние от АБВ настояваме месеци за публичен активен на диалог между политическите партии. Нещо, което според мен беше една от причините на последните два парламента да се отидат преди края на мандата си. Второ, струва ми се, че до сега поне не се водят разговори, които отговарят на потребността на обществото. Така малко хамбална терминология се получава. Седнахме, разговаряхме. Резултатът е 18-4. Резултатът е 16-8. Не се прави така. Аз мисля, че на такива разговори трябва да се търсят допирните точки. Трябва да се търсят възможните общи политики, които отговарят на интереса на обществото, а не да се поставят червени или сини или бембени разделителни линии. Мисля, че това не е добър тон.
Да използвам...
Не, това трябва да е замисъл.
Да използвам да цитирам и аз началното ви изречение, което наистина е точно. ГЕРБ са задължени да формират правителство, но аз ще добавя в моя въпрос... Призвани ли са ГЕРБ и призван ли е Бойко Борисов да управляват пак?
Това призвание се дава от обществото. Ние говорим, че този парламент е фрагментиран, но всъщност за пръв път имаме в демократична България повече от 95% от избирателите представени в парламента. Да, 8 политически формации, но повече от 95% от хората, които излязоха да гласуват, са представени в Народното събрание. И това не бива да бъде неглижирано и подминавано. Един от пунктовете, по които беше атакувано предходното Народно събрание, освен, разбира се, за колисието, освен защитата на определени не интересите на гражданите, а точно на определени интереси, беше и непредставителността на парламента. Така че сега имаме представители на парламент. Добре би било, хубавото решение е, ако се постигне между първите две политически сили едно такова разбирателство.
Говорите да се постигне разбирателство между ГЕРБ и БСП.
Да, но като че ли двете политически сили не са дозрели и не са готови за това. Едните обвиняват другите, ГЕРБ обвинява БСП, че те не са германските социал-демократи, защото се дава примера с Германия. И със същия успех, пък някой може да каже, че и ГЕРБ не са германските християн-демократи. Докато се замеряме с такива реплики, няма да сме излезли от онзи тон, който беше зададен в 2009 година.
Но не ми отговорихте пряко на въпроса. Призван ли е Борисов да управлява България втори път?
Аз казах достатъчно ясно. Това е и за решението на хората, които излязоха да гласуват. Сигурно една немалка част от тези, които не излязоха да гласуват, не мислят така. Те са разочаровани с еднакъв успех от БСП и от ГЕРБ. Но така или иначе фактическата ситуация и от тук нататък разсъждение на темата кое и колко е призван, не мисля за конструктивни.
Господин Петков, от вашата коалиция от партии и лично от партия АБВ, обществото очаква да подходите максимално отговорно и компетентно към това, както, пак ви цитирам, задължение на ГЕРБ и на Борисов да съставят кабинет. Президента на България, два мандата, Георги Първанов, се очаква да изиграе под някаква форма онова, което по конституция е записано за президентската институция, обединител на нацията. И, ерго, утре, като отидат вашия преговорен екип на преговорите, вие как ще го играете? Казахте, не искате да играете на хандбал. Какви условия ще поставите на ГЕРБ и какви изисквания ще поискате от тях към вас?
Ще отидем. Първо искам да уверя вашите слушатели с максимална сериозност и подготвеност. Ние не отиваме за 18 на 18. Ние отиваме, за да покажем политика. Отиваме, за да покажем приоритети. И ще ги кажем ясно на колегите от ГЕРБ. Ще ги кажем, разбира се, достатъчно ясно и категорично и на колегите и на българските граждани, след като приключат разговорите. Ние очакваме от ГЕРБ те да формулират ясно какъв тип коалиция търсят. Според мен така имаме една малко трагикомична ситуация. Оформя се на този етап коалиция на мераклиите, коалиция на желаещите. Би трябвало да е коалиция на политиката.
Бих казала и на капризни, но тропащите скреченца деца.
Да, и няма кой да ви опровергая случаите. Или поне аз не намирам основания да ви опровергая, но ние ще поставим много ясно нашето разбиране за приоритетните политики днес, веднага. И без съмнение ключов въпрос е развитието на българските енергетики. Утре, разбира се, той ще бъде детализиран в разговорите на решение, гарантиране стабилността на банковата система и решаване на проблема с КТБ. Гарантиране на бедните зимата. Правителство на Орешарски скри един доклад на Световната банка, в който се посочва, че 61% от българските граждани не могат да посрещнат заплащането на енергийните си източници безпроблемно. Тоест имат проблеми, когато се плащат тока, гъста, парното. И за тези хора трябва да се намери решение. И то категорично трябва да се намери решение. Не трябва да имаме друга социална политика, политика на доходите. Ако ще я караме без Дянков по Дянковски, сами разбирате, че обществото не може да го изпълни. Ние не можем да продължаваме истинската социална политика и създаването на работната. Ние не можем да продължаваме с безконечното, бих казал и не много умно плащане на социални помощи на Калпак. Би трябвало да ангажираме нашата икономика в тези социални помощи, т.е. да се предоставя услуга. И така нататък.
Всичко, което казахте, е очевидно спешно, даже сме преминали границата на спешността да бъде решено. И очевидно начините да бъде решено, то е в полза на българския народ и в полза на българската държава. Казвам го не случайно, защото ние ставаме обект на пресичане на няколко оси на геополитически интереси, било поради членството ни в определени общности, било поради нашето географско положение. Но важното е, утре вие като поставите тези приоритети, ще настоявате ли непременно да бъдат приети възгледите за решенията, които вашите възгледи за решения, които предлагате, или сте склонни да приемете, ако ви се каже, това не може да бъде решено по този начин?
И защо?
И защо?
За това казваме разговори, в които разговори всяка от двете страни ще изложи своите аргументи. ние сме диалогични, ние сме нормални, интелигентни хора и може да чуем аргументи, уверявам ви.
Ще го кажа като в танца, като във валса. Две назад, едно напред. Готови ли сте да отстъпите две назад заради едно напред?
Още веднъж подчертавам, че 18 на 4 не е разговор. Ние трябва да очертаем допирните точки. Политиката, която ни сближава, реализуемата в 43-то Народно събрание политика. Другото е слагане на разделителни линии, от което в крайна сметка губи обществото.
Добре, и тук един малко предизвикателен въпрос. Вие казахте, че най-добро би било, но не е възможно да имаме коалиция ГЕРБ-БСП. Но вие, АБВ, заставате в лявото пространство. Възможно ли е тогава коалиция пак ляво-дясно, но с представител АБВ в лявото и ГЕРБ в дясното?
Ами, вижте, аз не мисля, че АБВ може да участва в една, как да кажа, коалиция, която няма ясно лице. Защото, видимо, една част от реформаторския блок ще се включи в на подкрепа на правителство. И сигурно при някакви...
Само да ви попитам за едно уточнение. Казвате, видимо, част от реформаторския блок ще се включи. Те сами ли ще се включат или Борисов ще ги покани?
Аз за това казвам, че не бива да остава обществото впечатление, че има коалиция на желаещите, коалиция на мераклиите. Това опошлява политиката. За това говоря за принципи. За това и не приемам анонса на една от след една от опиналите срещи, че няма какво да се подписва коалиционно споразумение, трябва да се приеме програма. Е, кабинета Орешарски, нали, има програма. Без ясни отговорности вътре, без ясно разписани задължения, без ясно разписани ангажименти. И резултатът е известен на българите.
Така, но отговорете ми по-пряко на въпроса и по-простичко, господин Петков. Вие сте известен, че можете да формулирате ясни послания, но с силно съдържание. А възможно ли е вие да заемете мястото на желания ляв коалиционен партньор до ГЕРБ? АБВ да застане
до ГЕРБ от ляв? Във всички случаи е добре, ако в следващото управление има ясно изразен социален ангажимент, ясно изразен социален вектор. Дали този социален ангажимент и приоритет ще се материализира от АБВ, аз не мога днес да отговоря. Нека да изчакаме утре разговори.
Много ми се измъквате.
Не става дума за измъкване, става дума за реалности.
Все пак питам ви на теория. Вашите гласове очевидно не са достатъчни да дадете стабилно мнозинство на ГЕРБ.
Разбира се, че не са достатъчни. Това е съвсем ясно.
Но все пак, няма ли да бъде крачка напред? Стремим се, всички говорим за германския коалиционен модел, говорим за баланса в политиката на България. Няма ли да направите една крачка в ляво, да застанете от лявата страна на ГЕРБ?
Много е важно да се види как ГЕРБ вижда следващото управление, като коалиционна формула, като съдържание, като приоритети. По никой начин за нас въпроса с влизането или невлизането може да бъде решаван на коляно и на крак. Това са сериозни неща. Ние сме сериозни хора. Не може да, както и направиха някои други от колегите, отиват на разговорите с предварителни декларации. Едните казват, ние подкрепяме, другите казват, между нас има непреодолими червени линии. Не се прави така. Има обществен, има национален интерес, който би трябвало да е над черти, линии, подкрепа априорна, без оглед на това какви условия и какви политики се реализират и така.
Добре, няколко блица накрая. Какво ще се случи с Корпоративна търговска банка според вас? В понеделник предстои да излезе доклад.
Не мога да кажа, понеделник ще излезе доклада, но банката трябва да бъде съхранена. Всичко останало ще бъде много тежък удар, не просто по вложителите, много тежък удар въобще по авторитета на банковата ни система, по доверието на банковата ни система, но и по бизнеса. Навътре имаме ключови отрасли, и енергетиката, и военнопромишления комплекс. Не може да се подхожда така. И ако като общество не си дадем сметка, че този удар беше нанесен от главния прокурор и от гуверньора на банката, не са смълчали от съучастие на бившия финансов министър, значи нищо не сме разбрали.
Така, друг блиц. Какво ще се случи в БСП според вас?
това е въпрос на БСП и не бих искал да го коментирам. За нас е важно да съхраним в ляво тези 280 хиляди избиратели, които според екзит пола на предните избори са гласували за БСП. 2013 година на тези избори не излязоха да гласуват. Това е огромен потенциал и не искам чрез вашето уважавано радио да кажа на тези хора, АБВ не е проблем в ляво. АБВ е решение на проблема в ляво.
Да. Трети блиц. Трябва ли ГЕРБ да приеме като свой партньор, ще го кажа най-общо, в търсене на подкрепа на стабилен парламент и правителство ДПС?
Аз съм казал и друг път, че не е въпросът дали ДПС ще влезе във властта, а дали ДПС ще излезе от властта, и то по-скоро от икономическите параметри на участието на ДПС във властта. Това прави ДПС неприемлив партньор, не нещо друго.
Добре, но ДПС демонстрира, че е излязъл от властта, а излязъл ли е тогава от икономическите си лобистки гнезда?
Не.
А как трябва да бъде извадена?
Ето, не мисля, че го решим въпроса по радиото.
Естествено, че няма да го решим по радиото, но кой е този субект или тази, или това образование коалиционно между партии или умове, който би могъл да го осъществи? Възможно ли?
Аз мисля, че е възможно, но конфигурацията днес е такава, че не толкова това зависи от АБВ.
Да, не съм казал, че зависи от АБВ. Просто разсъждавате като политик с много дълъг опит и с много предпочтения.
Вижте, има много ясни публични процедури, които ако бъдат въведени, нещата ще си дойдат по местата. Ние защо искаме да има специална агенция, която да се занимава с обществените поръчки? И в общините, и в начало, и всичко да става в интернет пространство. Що искаме да има отчетност за разходваните средства? Кой разбра какво стана с тези 500 милиона, които правителството на Орешарски разхвърля по общини и институции? Обществото какво разбра? Какво се построи за обществото? Тази липса на яснота позволява действието, нерегламентирани действия и действия, които не отговарят на обществения интерес. Имаме ли публичност и яснота, имаме гаранции, че нещата ще върват в обществен интерес. Нямаме ли такава яснота? Ние защо настояваме да има анкетна комисия, която да провери енергетиката? Защо настояваме да има постоянна комисия, която да контролира разходването на публичните средства? Защото това е начин обществото да е наясно какви политики се водят.
Добре, четвърти блиц. Възможно ли е, възможно ли е вече да мислим, че в българското общество и политика настъпва катарзис и започва едно пречистване?
Ами, много е важно как ще бъде формирано правителството и какви ще бъдат неговите публични ангажименти и какъв ще бъде гражданския контрол върху него. Аз мисля, че е рано да се правят прибързани радостни изводи, както е рано да се драматизира.
И последен въпрос. Не е ли по-добре да има още едни предсрочни парламентарни избори, за да се отлее така пяванта, която започва да излиза на повърхността и наистина да тръгнем по пътя на пречистването отзад колесието?
Ами последните три избора бяха избор на парите. Избор на корпоративния вот, избор на контролирания вот, избор на купения глас. Аз мисля, че институциите в този си вид не са в състояние да преодолеят тези тежки проблеми. Без радикална реформа в съдебната система няма как да се получи.
Да.
И мисля, че едни избори сега няма да ни дадат очакване от обществото резултат.
Разбрах ви. Много ви благодаря за този разговор. Утре ще излъчим на живо всичко, което ще случи в Народното събрание.
Благодаря.
Приятен ден. Разговарахме с Румен Петков, представител на коалиция АБВ. Радио К2. С мен Илиана